Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Бліжэйшым часам 5 галоўных падзей 8 жніўня. Нашыя тэмы. На канферэнцыі ў Вільні абмяркоўваюць стварэнне ўраду і сілавога блоку. За пратэст супраць вайны затрымалі больш за 1000 беларусаў. Нацыяналізаваны міёрскі металапракатны завод. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На конференции «Новая Беларусь» у Вильни обмярковывают створение ураду и силового блоку. Вадим Прокопьев и Павел Латушко пропонуют уже завтра принять решение про створение новых структур на базе тех, которые уже існуют. Оппозицию на их думку далее мусить узначаливать человек, який на это пойде и возьми на себе отповедную отказность. А коли теперешний лидер не готовы это зарабить и уже завтра принести символичную присягу на Конституции, он мусить скласти полномоцтва и перадать свою легитимность іншому человеку, лишить Прокопьев. Тихановская у своей промове заявила, что треба створить коллективный орган кераунництва и принятия рашення.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Правоабаронцы «Вясны» ведают про больше як 1000 затриманных за удел у мирных акциях протесту супраць войны и про 32 криминальные справы за антивоенную активность у закрытым режиме. Про это «Вяснуцы» расповели спецдокладчикам ААН. Так само яны звернули увагу, что оппоненты лукашенковского режиму за мяжой так само зазнают пераслед, бо их ассоциируют с официальным Минском.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Нацыяналізаваны міёрскі металапракатны завод. Пра гэта ў панядзелак заявіў Александр Лукашэнка падчас наведвання прадпрыемства. Міёрскі металапракатны завод быў прыватным прадпрыемствам, аднак летась там адбыліся затрыманні. Пад варту ўзялі і гендырэктара. Дзе грошы? Гэта галоўнае пытанне да тых, хто сёння знаходзіцца ў следчым ізалятары, заявіў Лукашэнка. Па яго версіі, у прадпрыемства было скрадзена шмат грошай яшчэ на стадыі яго будаўніцтва.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Силовики затримали Вадима Болбаса, батьку журналистки Алины Болбас. Покаяльное видео мужчины заявилось у их телеграм-канале. У видео Вадим Болбас скажет, что удельничал в протестах у 2020-м разом с дачкой, а так само вел про это дённик. Как пишет наша Нива, он зачитывает на видео урывки с дённика. Алина Болбас была и активистка за одиночение белорусских студентов, журналистка. Теперь она учится у Европейском гуманитарном университете.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Акупацыйныя ўлады Запарожскай вобласці падпісалі распараджэнне аб правядзенні рэферэндума па ўз'яднанні з Расіяй. Раней прэзідэнт Украіны Уладзімір Зялэнскі заклікаў РФ адмовіцца ад правядзення рэферэндумаў на занятых тэрыторыях і казаў, што калі акупанты пойдуць па шляху псеўдарэферэндумаў, яны закрыюць для сябе любыя шансы на перамовы з Украінай і вольным светам, якія расійскаму боку ў пэўны момант відавочна спатрэбяцца.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.